ефірі «Ранкова свобода» на календарі 5 липня, понеділок. З вами ведуча Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Сьогодні у програмі будемо говорити про таке. Президентські вибори у Польщі. Про попередні результати за мить дізнаємось від кореспондента Радіо Свобода у Варшаві. Коаліційних військ в Афганістані новий шеф, генерал Девід Петреос, офіційно замінив Стенлі Маккрістала.
We are engaged in a tough fight. After years of war, we have arrived at a critical moment.
Про що пише тижнева українська преса?
Сіро кардинальство – це не імідж Лавриновича, а його суд.
Про це та інше за кілька хвилин, а поки що новини від Антона Шульги. Антоне, будь ласка.
Доброго ранку. Сьогодні президент України Віктор Янукович у столиці Казахстану Астані візьме участь у саміті лідерів держав Євразійського економічного співтовариства. До цієї організації входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан і Україна. На порядку денному створення суду Євразійського економічного співтовариства, який має замінити митний суд СНД, а також затвердження бюджету організації на 2011 рік. Водночас із самітом у вузькому колі відбудеться зустріч президентів Росії, Білорусі, Казахстану. Вони обговорять функціонування і перспективи спільного митного союзу. Президент Росії Дмитро Медведєв також планує обговорити з новим лідером Киргизстану Розою Отунбаєвою ситуацію, що склалася в цій країні після міжетнічних зіткнень і конституційного референдуму. На президентських виборах у Польщі в другому турі переміг Броніслав Комаровський. Докладніше про це вже за хвилину у Ранковій свободі. Американський генерал Девід Петреос прийняв командування 130-тисячним контингентом в Афганістані. На церемонії в Кабулі він отримав прапори США і НАТО. Петреос виступив перед кількома сотнями офіційних представників НАТО і Афганістану. «Ми тут, щоб перемогти», – сказав генерал. У Нігерії пірати відпустили українців та інших моряків. Викрадачі звільнили в неділю 12 членів команди судна «Полонія», яке захопили в ніч на суботу біля південного узбережжя Нігерії. Про це повідомили представники нігерійських військових. Загалом у команді вантажного судна «Полонія» німецької компанії BBC Chartering було 13 осіб, семеро росіян, двоє українців, двоє німців, а також латвієць і литовець. Одного з моряків, якого нападники поранили в ногу під час захоплення судна, вони відпустили одразу. Державний секретар США Гіларі Клінтон закликала керівництво Туреччини активізувати зусилля з налагодження зв'язків із Вірменією. Про це Клінтон заявила після прибуття до Єревана, де в аеропорту її зустрів міністр закордонних справ Едуард Налбандян. До Єревана Клінтон прибула з Баку, де в неділю на переговорах із керівництвом Азербайджану висловила готовність Вашингтона сприяти вирішенню конфлікту між азербайджанською і вірменською сторонами навколо Нагірного Карабаху.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. На президентських виборах у Польщі, за попередніми даними, із незначною перевагою виграє спікер парламенту Броніслав Комаровський. Впродовж останніх тижнів результати опитувань громадської думки вказували на те, що кандидати на пост глави Польської Республіки користуються приблизно однаковою підтримкою виборців, тож невелика напруга зберігалась до моменту оголошення екзитполів. Найсвіжіші дані про результати виборів має кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Ростислав Крамар. Він приєднався до нас телефоном. Вітаю, Ростиславе.
Вітаю.
Які результати, за останніми даними, мають Броніслав Комаровський і Ярослав Качинський?
Уже за останніми даними, оголошеними Державною виборчою комісією сьогодні вночі, у Броніслава Комаровського це дані з 95% порахованих голосів. 52,5% голосів у Ярослава Качинського, трошки більше, ніж 47%. Дані будуть оголошені остаточні о 12 годині сьогодні, і за місяць у серпні, ймовірно, Броніслав Комаровський буде приведений до присяги.
Упродовж виборчої кампанії Комаровський неодноразово казав про те, що східний вектор залишатиметься стратегічним у зовнішній польській політиці. Якої політики щодо України можна сподіватися за президентства Комаровського?
Так справді, навіть в останніх президентських дебатах Комаровський згадував Україну, згадував її як країну, з якою вдається налагоджувати добросусідські відносини Польщі з Україною. І щодо стосунків Польщі з її східними сусідами, Комаровський вважає, що поляки мусять зробити ставку на примирення. А польські експерти кажуть, що політика Комаровського щодо України буде політикою його партії, громадянської платформи. Що це означає? Це означає так звану європеїзацію польської політики щодо України. Тобто співпраця розвиватиметься за схемою, визначеною програмою «Східне партнерство». Тобто пріоритетом для Польщі стає співпраця Європейського Союзу з усіма шістьма його східними партнерами, зокрема Молдавія, Білорусь, а між іншим Україна. Польща співпрацюватиме з Україною як з партнером ЄС, але, ймовірно, не буде ставити питання про членство України в Європейському Союзі так однозначно, так, як це робила ще донедавна.
Дякую, Ростиславе. Про попередні результати президентських виборів у Польщі ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода у Варшаві Ростиславом Крамаром. Молдова висловила невдоволення заявами з Росії. Молдовський лідер Міхай Гімпо попросив Москву не вказувати, які історичні події має відзначати його країна. Виконувач обов'язків президента заявив, Москва має поважати волю молдаван. Він закликав російських чиновників припинити критику Кишинева щодо того, що Молдова відзначатиме дату введення радянських військ на територію нинішньої Молдови на початку Другої світової війни як день окупації. Докладніше про це Марія Щур.
Виконуючи обов'язки президента Молдови Міхай Гімпу говорить, що не розуміє суті претензій Росії до його країни у зв'язку з указом, який призначає відзначення Дня скорботи і жалоби на 28 червня. Цього дня 1940 року радянські війська увійшли на територію Східної Румунії, включно з територією нинішньої Молдови.
Російська Федерація визнала незалежність Молдови і в декларації про незалежність також говориться про окупацію. Крім того, події 28 червня сталися після пакту Молотова-Ріббентропа, який засудив парламент та прем'єр-міністр Російської Федерації.
Прем'єру Федерації Росія
заявив Міхай Гімпо у відповідь на претензії, висловлені російським міністерством закордонних справ. Російські офіційні особи звинувачують керівництво Молдові у переписуванні історії. Подібне формулювання мала й постанова, яку одностайно ухвалила Російська Державна Дума у середу. А вже у четвер мер Москви Юрій Лужков закликав москвичів та всіх росіян бойкотувати молдовські продукти доти, доки Молдова не вибачиться за указ і не скасує його. Молдовський лідер відповів на це, що доля молдовської держави є важливіша за пару яблук чи морквин. За словами Гімпу, 28 червня 40-го року почалася трагедія молдовського народу, депортація, організований голод і націоналізація. Пам'ятати про це – наш обов'язок, заявив Гімпу, підписуючи указ. Проте не всі навіть у правлячій коаліції підтримують жорстку позицію лідера. Комуністи, які після понад десятиліття у владі опинилися в опозиції, звинувачують керівництво Молдови у тому, що указ має на меті погіршення стосунків з Росією і заборону комуністичної партії. Територія Молдови, за винятком сепаратистського регіону Придністров'я, була частиною Румунії до Другої світової війни. Марія Щур, Радіо Свобода.
В Афганістані генерал Девід Петреус обійняв командування коаліційними військами, замінивши на цій посаді генерала Стенлі МакКрістала. На урочистій церемонії у штаб-квартирі НАТО в Кабулі Петреус підкреслив, ми є тут з метою перемогти. Як бачимо, оптимізм залишається, попри певне розчарування американців війною, яка триває вже майже 9 років. З нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерейн. Вітаю, колего.
Вітаю.
Генерал Петреус заявив, що військами з понад 40 країн коаліції він починає командувати у вирішальний момент. Що він мав на увазі і чому він цей момент називає вирішальним?
Ну, очевидно, насамперед тому, що терористична організація «Аль-Каїда» і бойовики руху «Талібан» останнім часом активізувалися, і вони добилися певного успіху у кількох регіонах Афганістану, головно на півдні країни. Червень місяць приніс найбільшу кількість жертв. серед коаліційних військ за весь час війни від осені 2001 року. 102 військовослужбовці загинули у червні, більше половини з них – американці. Патріот, зокрема, сказав, звертаючись до вояків. Ми ведемо важку боротьбу. Після років війни ми переживаємо критичний момент. Ми мусимо продемонструвати афганському народові і світові, що не дамо змоги Аль-Каїді з її мережею екстремістських поплічників знайти в Афганістані притулок, і з якого вони могли б чинити напади на афганський народ і на волелюбні народи в інших країнах світу. Отож, мірою збільшення кількості наших і союзних військ і посилення наших афганських партнерів, ми маємо нову можливість досягти саме цього, заявив генерал Петреус. Тим часом восени воєнні дії не припиняються у вихідні дні теж. Зокрема, як повідомляє афганське міністерство внутрішніх справ, в неділю було вбито 63 терористи, а також злочинці, що перевозили наркотики. Було знищено 16 тонн наркотиків і хімікатів для їх виготовлення. Захопили 10 озброєних бойовиків і контрабандистів в районі південного кордону. Разом з тим, за даними, опублікованими афганською поліцією, від бомб, підкладених талібами, загинуло 6 цивільних громадян. Ярина.
Юрію, чи говорив новий командувач про особливо болючу тему в Афганістані, про загибель мирних мешканців?
Так, і жертви серед мирного населення негативно впливають на народну підтримку військ коаліції. І про це говорив генерал Петреус, вступаючи на посаду командувача. Наша боротьба включає також боротьбу нервів. Наші вороги роблять усе, що можуть, аби підірвати нашу підтримку з боку афганського народу. І з цією метою вони щодня вбивають і калічать невинних громадян. Бойовики не гребують нічим. У листі генерала Петреуса, адресованому військам, читаємо, зокрема, таке: «Ми не повинні забувати, що вирішальна ділянка в Афганістані – це людська ділянка, захист тих, кому ми покликані допомагати». Ірина.
Дякую, Юро. Командування коаліційними військами в Афганістані перебрав генерал Девід Петреус. Про його бачення стратегії війни ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода Юрієм Дулерайном.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Хто є сірим кардиналом у команді Віктора Януковича? І хто конструює каркас його влади? Чи реальний нині арешт Юлії Тимошенко? Скільки коштує керівна чиновницька посада в Україні? Про це пише тижнева преса. І оглядом вас ознайомить Ірина Біла.
Каркас влади Віктора Януковича відбувається чітко, швидко і продовжує приростати новими конструкціями. А спроектував цей каркас, як стверджує тижневик «Дзеркало тижня» Олександр Лавринович. Видання наголошує, що міністр юстиції конструює президентську владу, залишаючи на совісті інших якість будівельних матеріалів. Саме його перу належить більшість резонансних законодавчих ініціатив нової влади. Сіро-кардинальство – це не імідж Лавриновича, а його суть, переконує видання. Але є одна тема, обговорюючи, яку міністр юстиції не може лишатися байдужим – це Конституція. Про те, якою хотів би її бачити, Лавринович розповідає у рубриці «Влада». В цьому ж числі «Дзеркало тижня» інформує про умови капітуляції «Нафтогазу України» перед компанією «Росукренерго». Найгірші припущення тижневика – у Стокгольмі українська влада та її бізнес-партнери зіграли договірний матч. Найпринциповіший момент у тому, що після приходу нової влади в країні «Нафтогаз України» фактично сам добровільно визнав вимоги «Росукренерго», відмовившись від своєї попередньої позиції. Подробиці в матеріалі «Стокгольм. Підсумки договірного матчу». Тижневик «Український тиждень» стверджує, що Юлія Тимошенко потрапила в пастку, влаштовану їй рік тому Кремлем, якою тепер користуються місцеві союзники Москви – Партія регіонів. На початку 2009 року перед Тимошенко стояв непростий вибір – забезпечити країну газом і безперебійний транзит палива до Європи чи лишитися чистою перед законом. Вона обрала перше, і тепер з приходом Януковича до влади арешт Тимошенко дуже і дуже можливий. Про те, що можуть інкримінувати фігурантам газової справи, в статті «Газова пастка для Тимошенко». Від 10 тисяч доларів до кількох десятків мільйонів. Саме у такі суми, як стверджує тижневий кореспондент, оцінюється портфель чиновника в Україні. Як переконує експерт видання, в країні щонайменше 50% державних службовців-керівників різних рівнів отримали посаду за гроші. Огляд тижневої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Ярина Матвійчук. Сьогодні 5 липня, понеділок, і далі впродовж нашої програми будемо говорити ось про що. Наскільки затребувані молоді українці на закордонному ринку праці?
Вона їде заробляти, бо просто немає роботи. То у нас безробіття як було, так воно і залишилося.
Яким бути Києву через 10 років? У Києві обговорюється генеральний план розвитку міста.
Більша половина промислових підприємств нераціонально використовують свою територію.
Луганські комуністи оголосили конкурс на новий гімн України.
Слова о том, что ще не вмерла, и вообще любое упоминание о смерти не должно быть присуще гімну нашої країни.
Про це та інше почуємо відразу після короткого випуску новин.
Сьогодні президент України Віктор Янукович у столиці Казахстану Астані візьме участь у саміті лідерів держав Євразійського економічного співтовариства. До цієї організації входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан і Україна. У Польщі завершується підрахунок голосів, поданих за кандидатів у другому турі президентських виборів. Як передає кореспондент Радіо Свобода з Варшави, за результатами підрахунку голосів на 95% дільниць Броніслав Комаровський набрав близько 52,5% голосів. Його опонент Ярослав Качинський – близько 47% голосів виборців. У Нігерії пірати відпустили українців та інших моряків. Викрадачі звільнили в неділю 12 членів команди судна «Полонія», яке захопили в ніч на суботу біля південного узбережжя Нігерії. Про це повідомили представники нігерійських військових. Американський генерал Дейвід Петреус вчора прийняв командування 130-тисячним контингентом в Афганістані. На церемонії в Кабулі він отримав прапори США і НАТО. Державний секретар США Гіларі Клінтон закликали керівництво Туреччини активізувати зусилля з налагодження зв'язків із Вірменією.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Українська молодь хоче виїхати за кордон переважно з метою заробітку. Цим вона відрізняється від росіян і азербайджанців, які, приміром, розглядають закордонні поїздки як можливість отримати культурний досвід або здобути освіту. До такого висновку дійшли соціологи Фонду демократичні ініціативи, провівши порівняльний аналіз молоді трьох країн. Чому українська молодь більше налаштована на трудову міграцію? Про це досліджує Надія Шерстюк.
Серед молодих українців 65% виявили бажання поїхати за кордон саме для працевлаштування. І ще 14% не виключають, що можуть назавжди залишити свою батьківщину, коментує результати опитування науковий співробітник Інституту соціології Ірина Прибиткова. Але, зауважує вона, тут мова йде про потенційних мігрантів.
Це не означає, що всі ці люди поїдуть. Це йдеться лише про настанови. Переважна більшість нашої молоді, вона їде заробляти, бо просто немає роботи. От у нас безробіття як було, так воно і залишилося.
Соціологічні опитування в Україні засвідчують високий рівень песимізму і зневіри серед людей. Змінюються президенти, прем'єри, уряди, а жодних зрушень у соціально-економічних умовах не видно, зазначає директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Єрмолаєв. Лакмусовим папірцем суспільних настроїв є підприємці, а також молодь.
Ці соціальні групи є найбільш активними з точки зору дії. За великим рахунком люди зможуть знайти собі справу у власній країні, але йде пошук тих стабільних соціальних систем, де ці умови виглядають більш гарантованими.
30-річна Оксана має диплом про вищу освіту і з 10 років пропрацювала за фахом. Але через економічну кризу 2 роки тому дівчина втратила роботу, а нової, яка відповідала її кваліфікації і досвіду, знайти не вдалося. Оксана, котра мала родичів за кордоном і багаторазову візу, вирішила, за її словами, пережити скрутні часи у статусі трудового мігранта, нелегального.
Перша робота, я нянчила дитину. Друга робота, це була робота в ресторані офіціантом. Можна сказати, що я стала більш лояльною і терплячою до інших людей, напевно. Я не можу сказати, що я там стала багатою людиною, але принаймні це дозволяє мені зараз більш впевнено почуватися, поки я шукаю постійну роботу.
За даними фірм-посередників, щороку за кордоном працевлаштовується 70-80 тисяч українців, але це легальні заробітчани. Насправді ж лише в одну Росію, за неофіційними даними, за довгою копійкою подалися близько 1 мільйона українців. За даними Державного центру зайнятості, на кінець минулого року безробітні молоді українці складали третину від загальної кількості безробітних. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Які програми з працевлаштування молоді існують в Україні і наскільки затребувані молоді українці на ринку праці за кордоном? Про це слухайте в проєкті «Лінія уваги» сьогодні об 11.15 та 15.15. Не пропустіть. Київ через півроку може отримати новий генеральний план розвитку міста. У Київській міськдержадміністрації запевняють, новий проект необхідно затвердити якомога швидше, адже столиця не може розвиватися за старим планом. Водночас, за словами чиновників, нове будівництво вимагатиме нових територій. Експерти ж кажуть, що чинний документ, який створений у 2002 році, є цілком дієвим, а новий план потрібен не місту, а чиновникам, аби приховати махінації з землею. Чи справді потребує столиця новий генеральний план розвитку? Про це Валентина Аксьонова.
У Київській міській державній адміністрації нарікають на чинний генплан розвитку столиці. Мовляв, у документ внесено стільки неузгоджених змін, що виконати його неможливо. Тож міська влада доручила Центру містобудування та архітектури розробити новий план. Згідно нової концепції розвитку столиці, передбачається збільшення житлового фонду міста на 50%, для чого планують виділити близько 4 тисяч гектарів землі. На громадську та комерційну нежитлову забудову відведуть площу у 1000 гектарів. Навіщо робити новий план? План, якщо можна просто змінити старий, і де візьмуть стільки землі під забудову, не розуміє архітектор, член Академії будівництва НАН України Йосиф Шварцман.
Згідно наших будівельних норм, на кожен квадратний метр будови резервується квадратний метр території. Вони визначили 6400 га резервів, але не пишуть за що цього взагалі.
Перший заступник начальника Центру містобудування та архітектури Василь Присяжнюк знає, де знайти землю. У концепції плану передбачено, що під громадську та житлову забудови візьмуть частини території промислових підприємств Києва. Це означає, що фабрики та заводи винесуть за межі столиці, говорить Василь Присяжнюк.
Лякати наші підприємства, що вони мають бути винесені, ми не будемо. Але за даними Інституту промбудпроект, більше половини промислових підприємств нераціонально використовують свої території.
Під будівництво планують забрати території Нижньої Телички, Рибацький півострів та Подільсько-Куренівський промвузол. Експерти ж кажуть, що у новій концепції немає реальних планів з розширення столиці, на відміну від старого плану. Заступник голови Національного екологічного центру України Олексій Василюк вважає, що для нової концепції просто береться опорна схема чинного документу, і в неї буквально вписуються усі ті території, які роздали всупереч генплану. Новий документ, на думку експертів, підготовлений вкрай неякісно і з грубими порушеннями. Водночас перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Попов заявляє, що новий генплан є дуже професійно підготовленим документом. І вже навесні 2011 року його розробка буде завершена. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
У Харкові активісти Зеленого фронту, громадського руху, у який поєдналися захисники лісу, заявили про намір брати участь в місцевих виборах, що відбудуться 31 жовтня. Вони йтимуть під гаслами «Ні» вирубці дерев та забудові зелених зон. За словами експертів, для участі у виборах активістам громадського руху доведеться влитися до лав однієї з політичних сил. Натомість сам Зелений фронт поки що заперечує будь-яку підтримку їх конкретними партіями. З подробицями наша харківська кореспондентка Юлія Журавльова.
Зелений фронт спонтанно утворився місяць тому, коли місцева влада Харкова ухвалила рішення про будівництво дороги через центральний парк імені Горького, і заради нової магістралі почалася масова вирубка дерев, зокрема і сторічних. 70% мешканців міста, згідно із дослідженнями харківського філіалу Інституту імені Горшеніна, висловили незгоду із рішенням влади, а кілька десятків активістів оселилися у парку і спробували протистояти лісорубам. І хоч підтримка у захисників лісу досить велика, шансів потрапити до міської або обласної ради в активістів Зеленого фронту небагато, наголошує харківський політолог Олександр Романюк. Як окремий суб'єкт, громадська організація, за його словами, мала бути офіційно зареєстрована за рік до старту виборчої кампанії.
Зелений фронт, він і за старим законом не мав права висувати, і за новим. Зараз же пропонується мажоритарна пропорційна система, так от, щоб в округах мажоритарних теж висували осередки політичних партій. Тобто їм дуже буде важко. Інша справа, що можна було би організувати Зелений фронт як блок партій, але ж цей закон забороняє створення блоків.
Єдиний вихід, за словами політолога, участь у виборах за списком однієї з політичних партій. Натомість Зелений фронт від самого початку заперечує зв'язки і підтримку з боку певних політичних сил.
Зовсім не виключаємо і участь окремих членів наших, як самостійних кандидатів, можливо, на виборах місцевих, але знову ж таки, виходячи перш за все з здорового глузду і не підписуючись за якусь конкретну з нині діючих сил і не беручи на себе обов'язки, скажімо, від спонсорів.
Розповів представник Зеленого фронту, історик Ігор Расоха. У зв'язках із блоком Юлії Тимошенко та колишнім головою обласної державної адміністрації Арсеном Аваковим, який нещодавно очолив обласний осередок Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», Зелений фронт неодноразово звинувачував секретар Харківської міськради Геннадій Кернес. Сам він також зібрався на вибори і змагатиметься за крісло міського голови. Для цього вже розпочав поїздки районами міста і зустрічі із мешканцями. Юлія Журавльова, Радіо Свобода, Харків.
А в Луганську новий подарунок для України готують комуністи. Після встановлення білбордів з Леніним і Сталіним тепер вони вирішили переписати український гімн. Представники компартії вважають вірш Чубинського занадто сумним, а музики Вербицького занадто траурною. І тому оголосили конкурс на нові слова для головної пісні країни, розповідає з Луганська Андрій Кузнєцов.
Луганські комуністи оголосили конкурс на найкращий вірш для гімну України. Одна з умов – музична основа має бути гімном Української Радянської Соціалістичної Республіки. А ось слова треба написати інші. Текст має складатися з трьох куплетів і трьох приспівів. Сучасний гімн України комуністам не до вподоби. Слова не відповідають духу молодої держави, а музика схожа на похоронний марш, каже один з ініціаторів конкурсу, депутат міської ради, журналістка Наталя Максимець.
Для молодої країни, яка розвивається, яка дуже розумна, яка має велике майбутнє, слова про те, що ще не умерла, чи взагалі будь-яке нагадування про смерть, це не повинно бути властивим гімну нашої країни.
Ідея з переписуванням українського гімну не нова. Цього року на цю тему вже висловлювалися деякі українські політики та представники творчої інтелігенції Дніпропетровська. Голова Луганської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Дмитро Снігирєв все це називає українофобським наступом, коли об'єктами для засігання стають елементи державності, мова, герб, гімн. Ідею ж луганських комуністів він розцінює як рекламну акцію задля підняття низького рейтингу.
Це не більш ніж піар-ходи, коли ідеології нема, люди спробують привернути до себе увагу будь-якими дурнуватими акціями, на кшталт в бікбордів Сталіна. Ще якихось встановлення пам'ятника, тому що Сталіну, то народ бачить, що то є комуністи, що взагалі, що вони собою уявляють.
У Луганському штабі комуністичної партії справді розраховують на широку увагу з боку громадськості до конкурсу, стверджують, що варіанти гімну вже почали надходити. Текст, який переможе, опублікують у місцевій пресі на День Незалежності. Обіцяють, місця для слів про Леніна та партію в новому гімні не знайдеться, а ось позитив буде вдосталь. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
Все, що ви почули, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. У нас на черзі новини.
Сьогодні президент України Віктор Янукович у столиці Казахстану Астані візьме участь у саміті лідерів держав Євразійського економічного співтовариства. До цієї організації входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан і Україна. На порядку денному створення суду Євразійського економічного співтовариства, який має замінити митний суд СНД, а також затвердження бюджету організації на 2011 рік. У Польщі завершується підрахунок голосів, поданих за кандидатів у другому турі президентських виборів, як передає кореспондент кореспондент Радіо Свобода з Варшави, за результатами підрахунку голосів на 95% дільниць, Броніслав Комаровський набрав близько 52,5% голосів, його опонент Ярослав Качинський – близько 47% голосів виборців. У Нігерії пірати відпустили українців та інших моряків. Викрадачі звільнили в неділю 12 членів команди судна «Полонія», яке захопили в ніч на суботу біля південного узбережжя Нігерії. Про це повідомили представники нігерійських військових. Донецький «Шахтар» став володарем футбольного суперкубка України. У неділю в Запоріжжі підопічні румунського наставника Мірчі Луческу розгромили володаря Кубка України Сімферопольську «Таврію» з рахунком 7-1. По два м'ячі в складі чемпіонів країни забили Олександр Гладкий і Адріано. Кримчани спромоглися на гідний спротив лише в першому таймі, який програли з рахунком 1-2.
І таким інформаційний ранок понеділка, 5 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. На цьому ранкова свобода ставить крапку. З вами була ведуча Ірина Матвійчук. Почуємося завтра о цій же порі. Прекрасного вам тижня, який починається, і дякую, що ви зі Свободою.